Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Συνεχίζουμε το θέμα μας, το οποίο είναι η εισαγωγή του μαθήματος της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. Και βέβαια στην πρώτη εκπομπή είχαμε δει και είχαμε αναφέρει χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το πρόγραμμα διδασκαλίας και από τα εγχειρίδια των εκπαιδευτικών που δίνουν τις οδηγίες για το πώς να διδαχτεί αυτό το μάθημα. Σήμερα συζητάμε για το αν τελικά όλα αυτά τα προγράμματα, τα οποία διεθνώς, όπως αναφέρουμε, έχουν αρχίσει να διδάσκονται εδώ και περίπου 40-50 χρόνια, αν έχουν τελικά κάποια αποτελεσματικότητα και στον αντίποδα τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν οι αποδέκτες αυτών των πληροφοριών, των μηνυμάτων, των μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τα παιδιά εφηβικών, προεφηβικών, αλλά και μέχρι της προσχολικής ηλικίας. Αγαπητέ Δημήτρη.
Αμήν, αδερφέ Μανέστε, οπότε σιγά σιγά προχωράμε στα δεδομένα, να δούμε ότι δεν είμαστε ακραίες φωνές, αλλά όλοι, πολύ μεγάλο μέρος της ιατρικής κοινότητας και της επιστημονικής είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι, για να θέσω τον πιο ελαφρύ όρο, και μάλιστα έχουμε διάφορα άρθρα τα οποία έχουμε πάρει από διάφορες πηγές. Μία πηγή που έχουμε χρησιμοποιήσει εκτενώς είναι το site Mom, Dad and Kids, με λίγα λόγια μαμά, μπαμπάς και παιδιά. Είναι ένα πολύ ωραίο δομημένο site όσον αφορά, πάρα πολύ ενεργοποιημένο πάνω στο εν λόγω θέμα, και ιδιαίτερα το φωτίζει και από χριστιανικής απόψεως αλλά και από επιστημονικής, μέσα από την συνεισφορά διάφορων ιατρών, αλλά και από ένα αντίστοιχο κανάλι στο YouTube, το οποίο
λέγεται Λόγοι Παρακλήσεως, και από το οποίο από διάφορα βίντεο αντλήσαμε αξιόλογα επιστημονικά στοιχεία.
Και κάνοντας την αναφορά αυτής των πηγών μας, ιδιαίτερο έμφαση έχω δώσει εγώ σε ένα άρθρο το οποίο προσυπογράφεται από το Αμερικανικό Κολέγιο Παιδιάτρων και αναφέρεται στην σεξουαλική εκπαίδευση των νέων με στόχο την εγκράτεια. Δηλαδή αντιπροτείνει, μέσα ουσιαστικά από τα επιστημονικά στοιχεία των δεκαετιών αυτών και από την πλήρη και παταγώδη αποτυχία της λεγόμενης συμπεριληπτικής σεξουαλικής αγωγής ή σεξουαλική αγωγή τύπου 3, να γυρίσουμε και πάλι πίσω στην τύπου 1, που ήταν και η μόνη που είχε αποτελέσματα, πάνω βασισμένη στην θρησκευτική πίστη, πάνω και βασισμένη στην εγκράτεια και την αποχή και στις οικογενειακές αξίες. Θα πούμε όμως περισσότερα ευθύς αμέσως. Ανέστη, σου δίνω το λόγο και νομίζω ότι αξίζει να πάμε στα κράτη και να δούμε τόσα χρόνια τα αποτελέσματα αυτής της διαπαιδαγώγησης τι φέρανε και ποιο είναι το αποτέλεσμα που θερίζουμε σήμερα. Γιατί ό,τι και αν σπείρει όχι μόνο ο άνθρωπος, αλλά και κάθε έθνος, εξάπατος θα το θερίσει.
Ναι, αγαπητέ μου Δημήτρη, απλά πριν πάμε σε αυτή την αναφορά, να προσθέσω κάτι όσον αφορά την εισαγωγή αυτής της ιδιαίτερης διδασκαλίας. Γιατί θεωρείται πραγματικά από πολλούς εκπαιδευτικούς ότι αν όντως θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους, τους θεμελιώδεις, όπως είπες, του προγράμματος τύπου 1, που ήταν η εγκράτεια, η πρόληψη λοιμόξεων και ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών, ακόμα και η ενημέρωση σχετικά με την δομή του σώματος, την ανάπτυξή του κατά την εφηβική ηλικία, ακόμα και για την αναπαραγωγή του ανθρώπου και τις σχέσεις με το άλλο φύλο, πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι υπάρχουν ήδη μαθήματα τα οποία μπορούν να δώσουν και ενημέρωση και αγωγή υγείας αλλά και ηθικές αρχές. Ασχέτως τώρα από τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται, το αντικείμενό τους όμως και η ύλη τους, των μαθημάτων που θα αναφέρω, συμπεριλαμβάνουν αυτά τα αντικείμενα σε έναν πολύ ικανοποιητικό βαθμό, και αναφέρομαι φυσικά στο μάθημα καταρχήν της βιολογίας ή ακόμα και της γυμναστικής, όπου τα παιδιά μέσα και από την γυμναστική γνωρίζουν διάφορες λειτουργίες του σώματός τους και της ανάπτυξής τους, και όσον αφορά τις διάφορες ηθικές αρχές, τα ήθη, το πώς δομήθηκε η κοινωνία μας, και να μιλήσουμε για την ελληνική κοινωνία μας ανά τους αιώνες, υπάρχει και το μάθημα της ελληνικής γλώσσας και το μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Αυτά όμως θεωρήθηκαν τελικά ανεπαρκή και θεωρήθηκε αναγκαίο να εισχωρήσουν προγράμματα που θα εισαγάγουν κάποια νέα ήθη, και μάλιστα ως νέοι στόχοι επιπλέον τέθηκαν να προληφθούν οι βιασμοί, τους οποίους με βλέπουμε αυξανόμενους, και τις διάφορους φόνους που γίνονται πάνω σε ερωτικές απογοητεύσεις. Άλλοι στόχοι, οι οποίοι θεωρήθηκε απαραίτητο να εισαχθούν, η έκφραση της ταυτότητας φύλου όπως την αισθάνεται το παιδί, η άνεση να επικοινωνεί και να μιλάει χωρίς ντροπή σχετικά με την σεξουαλικότητά του, αλλά και η προβολή νέων προτύπων οικογένειας. Όχι πια η παραδοσιακή οικογένεια, άντρας, γυναίκα και παιδιά, αλλά μπορεί να είναι και γυναίκα με δύο άντρες, δύο γυναίκες. ένας γονιός, το οποίο αναγκαστικά βέβαια υπάρχουν κάποιες πολλές μάλλον, όχι κάποιες μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά δεν είναι και αυτό το βέλτιστο, δεν είναι το σωστό θα λέγαμε. Επομένως, τι γίνεται τώρα με το παιδί το οποίο είναι αποδέκτης όλων αυτών των μηνυμάτων? Καθώς μεγαλώνει, ο οργανισμός του αισθάνεται κάποια πράγματα σαν άτομο, σαν πρόσωπο, με βάση το βιολογικό του φύλο. Από την άλλη μεριά όμως, μέσα από τα προγράμματα αυτά και τις διδασκαλίες, παίρνει το μήνυμα ότι όλα είναι αποδεκτά. Εντάξει, εσύ αισθάνεσαι έτσι, ας πούμε, αλλά ξέρεις, μπορείς να δοκιμάσεις και τον αλλακτικό. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και το ερώτημα είναι πώς θα διαμορφωθεί η ταυτότητά του με βάση αυτά τα αντιφατικά μηνύματα, τα οποία επηρεάζουν τόσο βαθιά, όχι μόνο στο θέμα των ερωτικών σχέσεων, αλλά μπορεί ακόμα να δηλητηριάσουν και σχέσεις απλής φιλίας. Και τι εννοώ να δηλητηριάσουν? Όταν, ας πούμε, παρουσιάζεται η ομόφυλη οικογένεια, τα ομόφυλα ζευγάρια, είναι σαν να λες στο παιδί το οποίο με ένα αγόρι θα έχει τον καλύτερο του φίλο, τον κολλητό του. Ας πούμε, ένα κορίτσι στο σχολείο, η καλύτερη της φίλη. Η ύπαρξη, μόνο και μόνο που τίθεται το γεγονός ότι η ύπαρξη ομόφυλων ζευγαριών είναι κάτι ισότιμο, σου δίνει την εντύπωση, σου θέτει το ζήτημα ότι ξέρεις, εκτός από την απλή φιλία που έχεις με ένα άτομο του ίδιου φίλου, μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω μεταξύ σας. Και ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο στην προώθηση της ομοφυλοφιλίας.
Μην ανέστη, από πολύ σημαντικά αυτά που λες. Νομίζω όμως ότι πάμε να συνεχίσουμε σε αυτά. Δεν θέλω να σε διακόψω, όπως έχεις τον ερμό.
Ωραία. Λοιπόν, να μιλήσουμε λοιπόν για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών σε διάφορες χώρες. Θα αναφέρω και πάλι την Σουηδία, η οποία ήταν πρωτοπόρος, ξεκίνησε από το 1955 την εισαγωγή προγραμμάτων διδασκαλίας σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Σήμερα λοιπόν θεωρείται από τις πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Από τις χώρες με τη μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και τα περισσότερα κρούσματα. Όσον αφορά τις εγκυμοσύνες, το 25% των κοιήσεων καταλήγει σε άμπλωση. Μιλάμε για το 1 στους 4. 1 στα 4 παιδιά δεν θα γεννηθεί ποτέ.
Είναι τραγικό νούμερο. Και αν το 1 στα 4 δεν λέει τίποτα, αν το πολλαπλασιάσουμε και το προβάλλουμε στο συνολικό αριθμό γεννήσεων, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια παιδιά.
Ακριβώς. Το 55% των γάμων καταλήγει σε διαζύγια. Περισσότερες δηλαδή από τους μισούς γάμους είναι καταδικασμένοι εξ αρχής. Καταλήγουν σε διαζύγιο. Τα περισσότερα ζευγάρια, οι σχέσεις δηλαδή που αναπτύσσουν, δεν θέλουν, δεν σκοπεύουν να παντρευτούν, αλλά συζούν, με αποτέλεσμα περισσότερα από το 50% των παιδιών που γεννιούνται να γεννιούνται εκτός γάμου. Και τι γίνεται τώρα? Αυτή η κατάσταση μας γεννάει το ερώτημα, πού είναι τα αποτελέσματα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης? Είναι ευτυχισμένοι με τον τρόπο αυτό οι άνθρωποι έτσι όπως ζουν και αναπτύσσουν τις μεταξύ τους σχέσεις? Αντιθέτως, οι έρευνες δείχνουν πολύ αυξημένη κατανάλωση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων και υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών. Αυτά λοιπόν για μια χώρα η οποία εδώ και περίπου 60-70 χρόνια εφαρμόζει τέτοιου είδους προγράμματα. Να μην πούμε όμως ότι είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, να πούμε και το παράδειγμα της Ολλανδίας, όπου έγινε μια έρευνα πριν από λίγα χρόνια και ρωτήθηκαν άνθρωποι σε νέα ηλικία τι σημαίνει για εσάς ο γάμος. Τι σημαίνει λοιπόν για εσάς ο γάμος? Μόλις το 50% σκέφτονται ότι πιθανόν θα παντρευτούν. Για τους υπόλοιπους, το υπόλοιπο 50%, από αυτούς το 40% τι είναι για εσάς ο γάμος, απαντούν είναι ένα απλό κομμάτι χαρτί. Και ένα 10% λένε ότι μας είναι παντελώς αδιάφορο το θέμα του γάμου. Αυτά είναι τα αποτελέσματα στην Ολλανδία. Αλλά και στην Αμερική, όπου και εκεί εδώ και αρκετές δεκαετίες εφαρμόζονται διδασκαλίες για τέτοια προγράμματα, έχουμε 20 εκατομμύρια νέα περιστατικά σεξουαλικώς μεταδεδόμενων νοσημάτων κάθε χρόνο, 850.000 εφηβικές εγκυμοσύνες, από τις οποίες τουλάχιστον οι μισές καταλήγουν σε άμβλωση. Αυτά είναι τα δεδομένα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στην Ελλάδα μας όμως, με έρευνες του 2017, σε τι κατάσταση εμείς βρισκόμαστε? Το 31% των νοικοκυριών, των ελληνικών νοικοκυριών, υπολογίζονται γύρω στα 4 εκατομμύρια νοικοκυριά ότι υπάρχουν στη χώρα μας, το 31% είναι μόνο πρόσωπα, το 25% είναι ζευγάρι χωρίς παιδιά και μόλις το 22-23% είναι ζευγάρια με παιδιά.
Μόλις το
22-23% είναι ζευγάρια που έχουν παιδιά. Νομίζω ότι τα ποσοστά αυτά είναι συγκλονιστικά και μιλάνε από μόνα τους για την κατάσταση και για το ότι οι εισαγόμενες αυτού του είδους οι διδασκαλίες όχι απλά δεν βελτιώνουν την κατάσταση, αλλά αντιθέτως, και θα το και θα χρηματολογήσουμε πάνω σε αυτό στην πορεία της εκπομπής, την επιδεινώνουν και προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά και δυστυχία.
Μου θυμίζει πραγματικά το δεύτερο ψαλμό αυτή τη στιγμή, Ανέστη, με όλα αυτά που λες. Αυτή η προσπάθεια του ανθρώπου για ένα είναι να διασπάσει τους δεσμούς. Και λέει στο δεύτερο ψαλμό, λέει, «Γιατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια. Παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες, συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού λέγοντες, ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμε να φημών τα σαλείς αυτών. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει, ο Κύριος θέλει εκμυκτηρήσει αυτούς». Και είναι αυτή αένα η προσπάθεια του ανθρώπου που συναισθάνεται την αγάπη, τη φροντίδα, το έλεος δια των διαταγμάτων του Κυρίου ως περιορισμό, ως ανελευθερία, ως δεν έχω εγώ τη βούληση. Είναι το αντίστοιχο σαν να πει σε κάποιον που αγοράζει ένα παιδάκι Lego και έχει το φυλάδι με τις οδηγίες. Ότι αν θες να φτιάξεις το αεροπλανάκι που θα δεις, πρέπει να ακολουθείς αυτές τις οδηγίες. Όλα τα παιδάκια τι λένε, ευχαριστώ για τις οδηγίες και ακολουθούν βήμα-βήμα. Τι φορά να πει ένα παιδί, ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εσύ πώς θα φτιάξω το αεροπλανάκι? Μα είμαι ο κατασκευαστής. Ποιος είσαι εσύ? Εγώ το πετάω, θα το φτιάξω μόνος μου. Όταν το φτιάξει, βέβαια, και έρθει ο μπαμπάς να το δει το αεροπλανάκι, είναι ένα έκτρωμα το οποίο δεν θυμίζει καν αεροπλανάκι. Αυτό ακριβώς έχουμε τώρα. Έχουμε ένα έκτρωμα. Γιατί πετάξαμε το βιβλίο οδηγιών που είναι ο λόγος του Θεού και είπαμε όχι. Εμείς θεωρούμε ότι είναι καλύτερα οι έφηβοι μας να πειραματιστούν, να γνωρίζουν, να σεξουαλικοποιηθούν από πολύ νωρίς, να γνωρίζουν την ειδονή, τις προφυλάξεις, όλα αυτά από δημοτικό, από αρχές γυμνασίου και το αποτέλεσμα θα είναι χαρά, θα είναι ένα φανταστικό αποτέλεσμα. Για να δούμε το αποτέλεσμα λοιπόν. Άρχισε να μας λες κάποια πράγματα από ένα άρθρο που το προσυπογράφει το Αμερικανικό Κολέγιο Παιδιάτρων και μάλιστα η πηγή είναι από το 2010 τον Οκτώβριο και συγγραφέας είναι ένας Alien Zeiler MD, δηλαδή Medical Doctor, είναι γιατρός και από την εταιρεία αυτή. Αναφέρει το εξής, δεδομένα. Συνολικά ένας στους 8 εφήβους πάσχει από κατάθλιψη. Από ποιους τώρα λοιπόν? Λέει, ακόμα και αν οι σεξουαλικά δραστήριοι έφηβοι ξεφύγουν από τη μετάδοση των σεξουαλικά μεταεδόμενων λοιμόξεων, όταν λέμε σεξουαλικά μεταεδόμενων λοιμόξεων, αναφερόμαστε στον έρπιτα, αναφέρομαι στον ιό των ανθρώπινων κονδυλωμάτων, στο AIDS και άλλα γενικότερα νοσήματα. Αν λοιπόν ο δραστήριος σεξουαλικά νέος διαφύγει από τα σεξουαλικώς μεταεδόμενα νοσήματα ή διαφύγει και από την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, λίγοι παραμένουν συναισθηματικά αλόβητοι. Κάτι από το οποίο, για το οποίο τηρείται πλήρης σιγή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα συμπεριληπτικής σεξουαλικής αγωγής. Τι λένε τα δεδομένα? Ένας στους 8 έφηβους πάσχει από κατάθλιψη, ενώ η αυτοκτονία έχει αυξηθεί, φτάνοντας να γίνει η τρίτη κύρια αιτία θανάτων εφήβων. Η αυτοκτονία είναι η τρίτη κύρια αιτία θανάτου των εφήβων, αυξανόμενη παράλληλα με την αύξηση των μεταεδόμενων νοσημάτων στον πληθυσμό των ενεργών εφήβων. Και μάλιστα λέει, η μόλυνση με σεξουαλικά μεταεδόμενα νοσήματα έχει αναγνωριστεί από καιρός μια αιτία για την κατάθλιψη μεταξύ εφήβων. Και λέω τώρα τα εξής. Σε μελέτες που ελέγχουν λοιπόν διάφορους παράγοντες εκδήλωσης ψυχιατρικών νοσημάτων, τα σεξουαλικά ενεργά κορίτσια βρέθηκαν 3 φορές πιθανότερο να αναφέρουν καταθλιπτικές τάσεις και 3 φορές πιο πιθανό να έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας σε σύγκριση με τα, βάζω εγώ, κακόμοιρα σεξουαλικά εγκρατή κορίτσια. Είναι λοιπόν το άλλο το παιδί που έχει εγκράτεια, έχει έτσι μια ωραία στάση πάνω στη ζωή, μια εκπαίδευση από τους γονείς τους, ότι παιδί μου ο Θεός σου έχει φυλάξει το καλύτερο για το γάμο. Αυτή η περίοδος της ζωής σου Είναι μια ευλογημένη περίοδο με τα μαθήματά σου, με τις φιλίες σου, με τα σπόρ σου, με τα παιχνίδια, με τους αρωματισμούς σου, με την καριέρα σου, να περάσεις στη σχολή που θέλεις, να απολαύσεις φιλίες, να βγεις, να χαρείς τη φύση, τις εκδρομές σου. Και θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα σου χαρίσει ένα πρόσωπο με το οποίο θα απολαύσεις και τη σεξουαλικότητά σου, θα σε αγαπήσει για αυτό που είσαι, μέσα από αυτήν την ευτυχισμένη σχέση που θα σας κάνει ένα, θα τεκνοποιήσετε κιόλας και θα συγκροτείς μια ωραία οικογένεια. Αλλά η άλλη που έχει ενεργοποιηθεί, δραστηριοποιηθεί, που είναι πιο απελεύθερη, πιο έτσι, της μόδας, έχει τρεις φορές περισσότερη πιθανότητα να έχει κατάθλιψη και τρεις φορές πιο πιθανό να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Στα αγόρια τώρα το ίδιο είναι 2 φορές πιο πιθανό για κατάθλιψη και προσέξτε, 7 φορές πιο πιθανό να αποπειραθεί αυτοκτονία σε σχέση με τους εγκρατείς φίλους. Αυτό λέει δεν είναι απλή σύμπτωση. Οι επιστήμονες τώρα γνωρίζουν ότι η σεξουαλική δραστηριότητα απελευθερώνει χημικές ουσίες στον εγκέφαλο που δημιουργούν συναισθηματικούς δεσμούς μεταξύ των 2 εμπλεκόμενων ατόμων. Η διάσπαση αυτών των δεσμών προκαλεί κατάθλιψη και κάνει δυσκολότερη τη δημιουργία νέου δεσμού μεταξύ καινούριων ατόμων. Και θα ήθελα για λίγη ώρα να ασχοληθούμε με τον εγκέφαλο, έτσι, Ανέστη. Και εμείς έχουμε σπουδάσει έτσι, παρόλο πάνω στις φυσικές επιστήμες από το Πολυτεχνείο είμαστε και οι δύο, αλλά έχουμε ασχοληθεί και με θέματα τέτοια και εγώ στο μεταπτυχιακό και διδακτορικό αργότερα ασχολούμαι να πάνω στο θέμα της νευροβιολογίας του εγκεφάλου και την εφαρμογή όλων αυτών πάνω σε μια ιδιαίτερη νόσο όσον αφορά τα ηλεκτρονικά σήματα. Διδάσκουμε και φυσική και χημία αλλά και βιολογία, έχουμε γνώση κάποιων βασικών ιατρικών θεμάτων. Ξέρουν πια οι επιστήμονες εδώ και 20 περίπου 25 χρόνια ότι ο εγκέφαλος του εφήβου έχει μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα αυτή είναι η εξής. Στην παιδική του ηλικία είναι σαν ένα σφουγγάρι που συνέχεια τραβάει γνώσεις και άκρητα τις αποθηκεύει. Μοιάζει λοιπόν με ένα δέντρο ο παιδικός εγκέφαλος στον οποίο ρίχνεις λίπασμα νερό και τα διάφορα συστατικά και μεγαλώνει πολύ γρήγορα και άτακτα. Δηλαδή, τι σημαίνει άτακτα, δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ καλού και κακού και τα αποθηκεύει όλα. Η εφηβική λοιπόν ηλικία δεν είναι αυτό που έχει επικρατήσει μια ηλικία πειραματισμού, αχαλήνωτης, ειδονής, extreme games κλπ. Είναι μια φοβερή ηλικία. Ένα φοβερό παράθυρο μέσα στον εγκεφαλικό φλοιό και τον ανθρώπινο εγκέφαλο, το οποίο Θεός το έχει κάνει, ώστε μέσα από τις διάφορες ορμόνες και την δημιουργία συνάψεων ο εγκέφαλος απορρίπτει τις συνάψεις που δεν χρησιμοποιεί και εμπεδώνει, ενισχύει τις συνάψεις που χρησιμοποιεί. Με λίγα λόγια είναι η τρομερή εκείνη η περίοδος στη ζωή που αρχίζει και φεύγει από την αμυγδαλή που είναι η κυρίαρχη. Η αμυγδαλή του εγκεφάλου είναι το συναίσθημα. Τι θες να κάνεις τώρα, φύγε. Τι θες να κάνεις,
παρορμητικότητα.
Και αρχίζει και μεγαλώνει ο μετοπιαίος λοβός, ο οποίος θα δώσει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές στο μέλλον, ώστε να, να έχει τη σωστή κριτική ικανότητα. Σε αυτή την φάση λοιπόν, την πολύ ευαίσθητη, έρχεται η αρμόδιοι φορείς να το πούνε πειραματίσου. Κάνε ό,τι θέλεις. Και τελικά στον εγκέφαλό του θα μείνει ότι ο πειραματισμός, η έλλειψη στόχου, η σεξουαλική αχαλήνωτη ζωή, και είναι αποδεδειγμένο με πάρα πολλές έρευνες, Ανέστη. Έχουμε στοιχεία εδώ μπροστά μας, δεν μας παίρνει εκπομπή. Ότι ο σεξουαλικά ενεργός νέος δεν μπορεί να συγκροτήσει αργότερα σταθερή οικογενειακή πορεία. Αυτό που έμαθε στην ευαίσθητη αυτή ηλικία θα τον συνεχίσει, εκτός και αν επέμβει η δύναμη του Θεού βέβαια, σε όλη τη ζωή. Και αυτό θα εκφράζεται με απιστία, θα εκφράζεται με διαζύγια, θα εκφράζεται με φωνές μες στο γάμο. Αυτό που τον έμαθες, τον τροφοδότησες, τον δίδαξες, δίδαξον το πεδίο εν αρχή της οδού αυτού και δεν θα απομακρυνθεί από αυτή σου δύο όταν γεράσει, λέει ο λόγος του Θεού. Τι του διδάσκεις όμως? Διδάξε το λόγο του Θεού. Αν του διδάσκω εγώ την αμαρτία, την ασυδοσία, την πορνεία, τη μοιχεία, την ειδονοβλεψία, ότι η ειδονή είναι πάνω απ' όλα, η αυτοικανοποίηση πάνω απ' όλα, αυτά θα συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή.
Άρα λοιπόν πιστεύω, Δημήτρη, γίνεται φανερό ότι δεν μιλάμε για απλά για έναν ηθικισμό εξαιτίας του οποίου δεν θα πρέπει, ας πούμε, τα παιδιά να εκτεθούν σε αυτές τις γνώσεις και να έρθουν σε επαφή, αλλά είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τον άνθρωπο και ως πνευματική οντότητα και όλη του την νευροφυσιολογία και τη σωματική του, ας πούμε, υπόσταση, και από την άποψη του εγκεφάλου, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο έθεσες, διότι είναι γεγονός ότι όλη αυτή η πληροφορία η οποία δίδεται σε αυτές τις ηλικίες είναι ουσιαστικά μία λήψη γνώσης εκ μέρους των παιδιών, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι νευρικές συνδέσεις ανάμεσα στο μετοπιαίο λοβό, ο οποίος είναι ο λοβός της νοημοσύνης, θα λέγαμε, που προσλαμβάνει τις γνώσεις, και τα κέντρα της κρίσης. Η ολοκλήρωση αυτών των νευρικών συνάψεων ολοκληρώνεται γύρω στην ηλικία των 20 έως 25 ετών. Εκεί δηλαδή πια θεωρείται ότι το άτομο οριμάζει και έχει μια, ας πούμε, πιο ολοκληρωμένη κριτική ικανότητα στο να διαχειριστεί κάποια καινούργια πράγματα, κάποιες γνώσεις οι οποίες του δίδονται ως πιο όριμο άτομο.
Να βάλω μια παρένθεση, Ανέστη. Οδήγησε 18 χρονών, αλλά και πάλι σου βάζω για λίγα χρόνια ένα απασφάλιστρο, γιατί ξέρω ότι ακόμα ο μετοπιός λοβός δεν έχει κάνει τις απαραίτητες συνδέσεις, και είναι αποδεδειγμένο ότι τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν από 18 έως 21-22. Γιατί κάτι ξέρουν από νευροβιολογία, κάτι ξέρουν από στατιστική ατυχημάτων, και κάτι θα πρέπει να ξέρουμε κι εμείς για να εφαρμοστούν αυτές οι γνώσεις και να μεταφερθούν και στη σεξουαλική υγεία.
Έτσι είναι, Δημήτρη μου, πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης κάτι άλλο σημαντικό, το οποίο δεν πρέπει να αγνοούμε, είναι ο μιμητισμός ο οποίος διακατέχει τα παιδιά. Και είναι βέβαια ο μιμητισμός μια σημαντική ιδιότητα την οποία έχει ο εγκέφαλος του ανθρώπου για να μπορέσει να μαθαίνει καινούργια πράγματα. Τα παιδιά μιμούνται πάρα πολύ πράγματα τα οποία βλέπουν στο γύρω τους χώρο. Ξέρουμε βέβαια, όλοι μας έχουμε την εμπειρία, τα μικρά μας τα παιδάκια να μιμούνται το επάγγελμά μας, τις συνήθειές μας, να κάνουν και αυτοί, ας πούμε, ότι οδηγούν στα ψέματα, ότι γράφουν, ότι κάνουν το ίδιο επάγγελμα με τον μπαμπά, ότι μαγειρεύουν με τη μαμά. Είναι ο μιμητισμός μέσα από τον οποίο αναπτύσσονται διάφορες δεξιότητες. Όταν λοιπόν γίνεται επίδειξη, γιατί γίνεται και αυτό, επίδειξη της γενετήσιας πράξης μέσα από διάφορα βίντεο, τα οποία αποτίθεται ότι είναι, ας πούμε, σαν καρτούν, κάπως πιο αθώα, αλλά γίνεται επίδειξη της γενετήσιας πράξης, τότε το παιδί, μέσα από το μιμητισμό που, όπως είπαμε, το διακατέχει, θα οθηθεί στο να πράξει αυτό που βλέπει. Δεν είναι δηλαδή, θα το προφυλάξουμε, να ξέρει το παιδί τι γίνεται, να μην είναι ταμπού, να μην είναι μυστικά, να είναι ενημερωμένο, να ξέρει, ας πούμε, να κρίνει, να εγκρατευθεί, να φυλαχτεί από κάποιους ανθρώπους. Τίποτα από αυτά πρακτικά δεν ισχύει, διότι ο μιμητισμός όχι απλά δεν θα οδηγήσει στην εγκράτεια και στην αποτροπή βιασμών, διαφορών σχέσεων και να δοκιμάσει πολλά και διάφορα. Αντιθέτως θα το οθήσει. Θα το οθήσει να κάνει αυτό το οποίο βλέπει. Και μάλιστα πολλές φορές μπορεί και να, αν είναι και κάποιο πιο ζωηρό παιδί, να εκβιάσει ένα συνομιλικό του, να κάνουν αυτή την πράξη για να δοκιμάσουν πώς είναι, να ασκήσει βία, να το πιέσει. Ή να οθηθεί στο να δοκιμάσει αυτές που του προβάλλονται σε εναλλακτικές εκφράσεις σεξουαλικότητας. Ή να αρχίσει να μιλάει με διάφορες λέξεις και όρους οι οποίοι είναι απρεπείς και ακατάλληλοι για την ηλικία του. Όλα αυτά ξέρετε σε ποια φράση μπορούν να συμπεριληφθούν. Όταν ένα παιδί οθείται σε τέτοια πράγματα και χρησιμοποιεί ένα τέτοιο λεξιλόγιο και έχει γνώσεις τέτοιες τις οποίες δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε να εφαρμόσει σωστά. Όλο αυτό συνοψίζεται σε δύο φράσεις. Διαταραχή ανάπτυξης.
Αμήν.
Διαταραχή ανάπτυξης. Αυτό προκαλείται στα παιδιά.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, η δεύτερη εκπομπή με θέμα μας, με αφορμή το θέμα της ένταξης της σεξουαλικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας. Ήδη αναλύσαμε και τα επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν μέσα από τη στατιστική την πλήρη αποτυχία των αντίστοιχων προγραμμάτων στο εξωτερικό να θέσουν, να τηρήσουν, να καρποθούν τους αντίστοιχους στόχους. Πλήρη αποτυχία όσον αφορά τις ψυχολογικές συνέπειες, τα θέματα εκτρώσεων, διαλυμένων γάμων, μονογονεϊκές οικογένειες, θέματα κατάθλιψης, θέματα απόπειρας αυτοκτονιών. Και θα δούμε στο επόμενο ημίωρο τι λέει και τι προτείνει ο Λόγος του Θεού, για να δούμε πραγματικά ότι ο Θεός δεν θέλει να σου στερήσει. Θέλει να σε διαφυλάξει, να σε ευλογήσει και να χαρείς αυτό για το οποίο σε έχει πλάσει στα σωστά πλαίσια.